Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференцията на партия Зелените на тема за зелените каузи няма договорки и компромиси, проведена на 18 януари.
Темата на днешната ни пресконференция е, че за зелените каузи няма договорки, няма компромиси. Не случайно е казано зелените каузи. За нас този референдум е кауза. Това не е предизборна кампания, както за много други партии, които участват активно, директно или недиректно в тази кампания. За нас референдума трябва да се разглежда като въпрос, който е поставен за допитване до всички граждани, а не като партийни формирования в един или в друг спектър. В този смисъл призоваваме българските граждани, независимо какви са техните партийни пристрастия, да гласуват по информирано, да гласуват по своята воля, а не заради нареждания или заради съпричастност към една или друга политическа партия. Разбира се, хората с съзнание зелено, с природозащитен поглед, с поглед към бъдещето, към устойчивото развитие, би следвало да гласуват с не, защото такъв един проект, какъвто е АЕЦ Белене или въобще нова ядрена електроцентрала, крие огромни рискове, създава зависимост, ядрена и енергийна зависимост, създава робство за следващите поколения, които трябва да съхраняват и да се пазят от радиоактивните отпадъци в рамките на 100 000 години. В същия момент България няма ресурса да построи подобен огромен инфраструктурен проект заради огромната цена, какъвто той съставлява, и заради това, че инвеститор няма да се намери, доказа го вече последните доста години, никой инвеститор няма да дойде да плати тези пари. Тези пари трябва да излезнат от джобовете на хората. Затова трябва да знаят, че когато отиват да гласуват, те гласуват с джоба си, в смисъл изпразват джоба си с поне 10 000 лева на домакинство в следващите само няколко години. Това, че една политическа партия продължава да лъже, че видите ли щяло да бъде ефтин тока, хората много лесно могат да стигнат до това заключение, че е неправилно, защото да се заплащат толкова средства следващите 10 години и в един момент да остане един паметник на глупостта, защото Европа се отказва от ядрената енергетика генерално, е абсолютно ненужно и необосновано. Раздали сме ви три документа, три прес-релиза, единият от които, аз ще спра, всъщност може би Георг Топарев да се спре малко повече на него, след което ще споменем и за останалите. Но в най-общ план, независимо от краткият срок, който остава, българските граждани могат да се информират и могат за трети и последен път да приключат глупостта и безумието АЕЦ Белене. Благодаря.
Добро утро и от мене. Първият прес-релиз, който сме ви раздали, това е прес-релиза на групата на Европейските зелени в Европейския парламент. Това е относно посещението на госпожа Ребека Ханс следващата седмица в България. Както знаете, следващата седмица за нас ще бъде важна от гледна точка на нашата кампания. Почти всеки ден ние ще бъдем, надявам се, ще се срещаме с вас, с медиите. Бъдем навсякъде, където можем по страната, ще говорим с граждани. Вчера Европейската група издаде прес-релиз, в който първо поздравява решението на правителството да се обяви, да подкрепи гласуването с не на референдума. И освен това обяви също и посещението на госпожа Ханс, където вие, разбира се, сте поканени на всички нейни срещи в България. Както виждате, на 23-ти вечерта тя ще има една малка мини-конференция в Гьоте института, където привърженици и противници на ядрената енергетика ще имат около час и половина дискусия, след което госпожа Ханс ще представи нейната книга на български, която ще бъде в електронен вид. Ние сме зелени, така че не обичаме да сечеме дървета. Ще представим книгата за нейното посещение в Фукушима миналата година. Това е един пътепис, който обхваща рамките на една седмица. На 24-ти госпожа Хан ще дава различни пресконференции. Това ще бъде обявено допълнително точно часовете на тези пресконференции. Също така ще има възможност с журналисти, които искат да вземат лично интервю с нея, ще има такъв слот, където може да го правите. Забрави да кажа, госпожа Хан е съпредседател на групата на зелените в Европейския парламент и тя е една от най-отявлените противници на атомната енергетика. Аз лично съм започнал своята кариера с нея заедно на едни релси, спирайки транспорт на отработени ядрено гориво в Германия. Тогава тя беше много-много активна по тази тема. Сега тя е един от хората, от двигателите на антиядреното движение в Европа. Вечерта на 24-ти от 6 часа ние ще направим нашия заключителен концерт. Това е пред паметника на Съветската армия. Според мен този паметник ще е интересно място да имаме антиядрен концерт, защото ще ни напомня за една друга окупация. Ние не искаме да имаме ядрена окупация. Това е мотото на нашия концерт, където ще са поканени другите две инициативни комитета на ДСБ и на госпожа Капон. И в петък сутринта госпожа Ханс отново ще има възможност евентуално да дава интервюта с желаещи от вас. Само ще ви помоля, тези, които искат да направят писмено интервю с нея, могат да изпратят, да се свържат след това с мене и да изпратят своите въпроси чрез мене към Ребека, за да може тя да се подготви, интервютата да минава по-бързо, така че вие можете с това нещо да се обръщате към мене. Надявам се всички вие и вашите колеги да присъствате на тези ивенти. Благодаря ви.
Благодаря на Георг. Една от причините също така Ребека Хармс да идва в България е за да каже, че всички зелени по света са антиядрени и ако от тази трибуна преди седмица имаше изказване на хора, които наричат себе си зелени и които беше в подкрепа на ядрената енергетика, то те не принадлежат по никакъв начин към европейското и световното зелено семейство и не бива българските граждани да бъдат подвеждани под един такъв начин. Истинските зелени са против ядрената енергетика и винаги така са били. Ние като политическа партия, основана през 2008 година, от първият си ден на съществуване, говорим срещу проекта АЕЦ Белене и сме доволни, че към тази позиция се присъединиха и други политически партии, и други политически лица, включително и министър-председателя и управляваща в момента партия към позицията ни, която беше срещу и продължава да е срещу изграждането на нова ядрена електроцентрала. Във връзка с това, имаме ли нужда въобще от подобна мощност и имаме ли алтернативи, мисля, че е удачно Владимир Личков да каже няколко думи по икономическата обосновка на въпроса, по икономическата тежест на въпроса. Владимир Личков, аз казах в началото, той е представител на Българската фотоволтаична асоциация и един от членовете на нашия инициативен комитет, макар и забранен от Централната избирателна комисия и Върховния административен съд, наричащ се Зелените алтернативи против АЕЦ.
Добър ден. Моето изказване ще бъде разделено на две. Първата част от изказването ще бъде икономически обоснована обосновка. Второто ще ви върна малко назад, за да ви напомня за въвеждането на една такса, цена на достъп, която ДКЕВР въведе за всички ВЕИ производители през септември миналата година. Първо да се върна на ядрения въпрос, или по-скоро на неядрения въпрос. В световен мащаб тенденциите за отказване от ядрена енергетика се дължат първо на безопасността. Преди малко се спомена от моите колеги, няма да се спирам на нея. И второ, на икономическата обосновка. Ако погледнете цените на Козлодуй в момента, Вие ясно ще видите, че това е най-ниската цена на електроенергия в България, но не трябва да забравяте, че Козлодуй работи вече доста години на прага на своето излизане от експлоатация. Инвестицията е била направена с държавни цени, с държавни средства, т.е. наши и ваши пари. Няма реално през последните 3 години нова ядрена инсталация, както и тези инсталации, които се строят в момента, които могат да постигнат такива или подобни цени на електроенергия. Вие сами може да се запознаете, ако влезете в Google или се поинтересувате от ваши западни колеги, в това число и в държави, които в момента са решили по една или друга причина да изграждат ядрени централи, че в момента само за последните 5 години стойността на една инвестиция в ядрен реактор се е покачила с 2,5 пъти. Не 2,5%, а 2,5 пъти. Цените на електроенергия от такива електроцентрали, които в момента се спрягат и за които инвеститорите искат гаранции от съответните регулатори, са от порядъка между 75 евро и 160 паунда на мегават за различните държави. Тоест, вие може да си представите, че започвайки строителство на една ядрена централа в този момент или на един нов ядрен реактор, няма значение, той си има своята цена, отдаден частен инвеститор, даже и от държавата, това би означавало, че когато този реактор влезе в експлоатация, цената на електроенергията, произведена от този реактор, няма да бъде 44 лева на мегават, колкото е в момента, а ще бъде 5 или повече пъти. Никой не знае, тъй като голяма част от инвестициите и от строежите, които се извършват в момента, текущо апдейтват своите цени и те винаги върват нагоре. Тоест няма как да се очаква, че когато имаме цена нагоре на дадена инвестиция, цената на електроенергията ще спада. Второто важно нещо е, което трябва да се отбележи, че ядрените реактори вече имат заместители. Инсталациите във ВЕИ, говоря за възобновяеми енергийни източници, се всяка година намаляват своята себестойност. Тоест, може да се очаква, някои държави вече е постигната цена, която е конкурентна на цената на електроенергията от конвенционални, респективно ядрени централи. Миналата година в края в България беше на посещение професор Фишедик, съветник на немското правителство, който ви запозна и вас, и депутатите в парламента, и Министерство на икономиката с реалните тенденции и цени, откъдето може да се види, че и в дадения момент вече имаме конкурентност на зелените алтернативни енергии спрямо конвенционалните ядрени такива. Тоест, ние вече нямаме необходимост да инвестираме от конкурентно способно е да се влага в множество малки мощности по няколко причини. Първо, те се управляват по-добре, нямат загуби при пренос и съответно тяхната себестойност пада. Тоест, ако говорим в един диапазон 7 до 10 години, за който би се построил един ядрен реактор, междувременно допълнително инвестициите във ВЕИ ще намалят своята себестойност. Също така, ако влезете на някой сайт, търговски сайт на електроенергия, мога да ви изпратя допълнително разни линкове, може да видите на спот пазара на електроенергия на пазарите Германия, Австрия, Франция и Швейцария, може да видите ясна съпоставка на цените на електроенергия на спот пазарите на Германия и Австрия, които залагат на зелена енергия, Австрия 100%, там няма ядрени централи, спрямо цените на електроенергията на Франция и Швейцария, които са две от ядрените държави, ще видите, че цената на електроенергия на спот пазара, както на базисната енергия, така и на върховата енергия, е по-ниска в страните на Германия и Австрия. Също така може да видите, че Германия е нетен износител на електроенергия за Франция през лятото и зимата. Това се дължи и на ефективното управление на електроенергия на немския микс, спрямо неефективното управление на електроенергия във Франция. Също така, понеже споменах, че Франция и Швейцария са ядрени държави, и в двете държави е започнал много сериозен дебат за намаляване дела на ядрената енергетика в следващите години. Знаете, Франция, това беше едно от предизборните обещания на сегашната управляваща партия. Това е първата част от моето изказване. Втората част е, Нашия министър-председател преди няколко дена заяви гръмко, и това продължава вече няколко дена във всички медии и преси, да заявява, че вече България ще развива ВЕИ централи и да обещава на инвеститори, малки, голями, включително австрийски инвеститори, и да ги кани да инвестират в ВЕИ инсталации в България. Много хубаво, приветстваме това изказване. Не искам да ви върна няколко месеца назад, когато ние бяхме принудени да протестираме, и наши членове на нашата асоциация, говоря за около 1400 фирми, реално са докарани от фалит от същото това правителство, защото ДКЕВР обяви през септември миналата година една цена за достъп, която беше абсолютно необоснована и незаконна, и целеше ретроактивно да намали преференциалните цени за изкупуване на електроенергия от ВЕИ производители. В тази връзка е важно да се отбележи, че реално няма да има нов инвеститор във ВЕИ, ако държавата не коригира своите действия, включително и ако не отмени като първа стъпка това решение на Държавната комисия за водно и електрорегулиране. Няма инвеститор, който отново би си вложил парите в български енергиен сектор, който да е съгласен държавата всеки месец да си мени своето мнение и да излага своите инвестиции на риск. И в тази връзка е важно да се отбележи, че ние приветстваме желанието на държавата да върви във ВЕИ посока, но то не е реално, ако не се предприемат реални стъпки. И за да не стане така след няколко години отново да обсъждаме дали ВЕИ, дали ядрена, дали ТЕЦове, дали Марица Исток 5, 8 и така нататък, е важно държавата да предприеме стратегически реални действия, като първото от тях, което 1400 производителя, зад които стоят множество голями финансови институции, няма да споменавам, но трите водещи азиатски банки, няколко голями европейски, между които Европейската банка за възстановяване и развитие, както и на практика всички български банки са вложили реално около 6 милиарда лева или повече през последните 3 години във ВЕИ инсталации, и реално няма как да се очаква, че България ще направи някакъв преход от конвенционална, ядрена или монополистично ориентирана енергия и икономика към ВЕИ икономика, ако не предприеме съответните реални стъпки за гарантиране интереса на вложителите и инвеститорите. Искам да подчертая още веднъж, че за тези 1400 фирми стоят както голями, така и около 700 български малки производители или частни лица, които са заложили своя бизнес, своя дом и своето бъдеще в момента в ръцете на държавата. Благодаря.
Благодаря на Владо. Георг Топарев само искаше да допълни нещо.
Само към това, което Владо в момента каза, точно тази сутрин излезе една статистика, която я чакаме доста отдавна. В България цари мита, че ВЕИ-тата са сипвали надежността на мрежата. Днеска, както ви казах, тази сутрин излезе статистиката за европейските държави, за западноевропейските държави. Оказва се, че в Дания и Германия, където участието на ВЕИ-тата е най-високо, имат в момента и най-добрата енергопреносима мрежа. Тоест там имат най-малко аварии и хората, гражданите, най-малко стоят на тъмно и на свещи. Това е нещо, което в България имаше много голяма кампания по последните 2 години, и това е един мит, който, както виждате, днес отново беше разбит. Благодаря ви.
Благодаря много. Много са митовите действително в областта на ядрената енергетика. Аз искам само да ви покажа едно изследване на Евробарометър към Европейската комисия. Това е специализираното звено за социологически проучвания. Това е изследването, може да се намери в интернет. Виждате, по отношение на информираността на българското население по въпросите, свързани с ядрена енергетика, разбира се, последни. Това не ни учудва по принцип, че сме последни в някаква класация, но тази случай е много важна, защото касае темата на нашия референдум, така наречен, който е следващата неделя. Виждате тук в отделни графики, които са дадени, България винаги е някъде в страни, далеч от останалите, далеч от центъра. Ето тук също може да се види, тотално в страни от диапазона на страните от Европейския съюз, които реагират на тази тема по някакъв начин. Разбира се, имаме и такива, които има превес в някаква посока на информираност, по-голяма отколкото в България. България е 24%,
Но, секунда, да, извинявайте, 15%, да речем, по отношение на ядрените отпадъци, но България е далеч в страни от самите други европейски държави. Това трябва да ни говори, че сме свидетели на сериозна манипулация. Искам да ви покажа още едно нещо. Това е една извадена сметка за електроенергия, произволна сметка за електроенергия, тук в София. Задръскани са само лицата, които данните на човека, чиято сметка е. Ще видите, че цената на електроенергията в случая е 24 лева. Цената допълнителна, която е за пренос и за всякакви други такси, е 27 лева. В крайна сметка се оказва, че казва ни се, че цената на тока от АЕЦ е много евтина, но не ни се казва, че заради това, че тока от АЕЦ идва през централизирана система, включваща в себе си изграждането на ПАВЕЦ Чаира, което е сигурно 2 милиарда, поне толкова ми бяха казали на мен инженери. Заради това, че имаме далекопровод, по който далекопровод трябва да се поддържа и това е една много сериозна инвестиция. Има загуби по този електропровод и така нататък. И заради монополите в енергетиката, започвайки от НЕК и стигайки до енергоразпределителните дружества, ние виждаме, че по-голямата цена, която плащаме при сметките си за ток, не отива за самия ток, а отива за някакви други неща. Това е много важно да се знае. И в тази връзка ние призоваваме хората да търсят своята енергийна независимост на ниво домакинство, на ниво общности, квартали, населени места и да се опитат да се отскубнат от тази порочна система, която им налага всички тези такси и които ще продължат да нарастват, между впрочем, нещо, което не ни се казва, но те първо ще започнем да плащаме и за съхранението на радиоактивните отпадъци от Козлодуй, които ще трябва да се стоят в България, незнайно къде още, може би в район на АЕЦ Козлодуй, но ще трябва да се съхраняват тук и ние ще трябва да плащаме за тях. Съвсем набързо искам да спомена по другите два документа, които сте получили, защото се появиха спекулации, че има някакви договорки между зелените и правителството. Подобно нещо няма и никога не може да има, защото това за нас е кауза и тя не подлежи на договоромиси. Ние призоваваме българското общество да протестира срещу опитите да бъдат застроени последните запазени кътчета по нашото Черноморие и по нашите планини, срещу протекцията на незаконните действия в Банско, където инвеститорът вече е нарушил драстично концесията и българското законодателство, а иска да продължава да го нарушава. Не е допустимо пазителите на властта и тези, които отговарят за законността в тази страна, тези, които изработват законите в изпълнителната власт и в законодателната власт, да протектират такива субекти и такива намерения. Просто не е допустимо. И тук компромиси няма да се правят. Ние участваме в протестите, които са на гражданското общество, на зеленото движение. Ще продължаваме да участваме и призоваваме хората да излизат на улицата, когато това се налага. Ще видите самите вие в това прессъобщение, което сме ви разпространили, защо, какви са ни общо взето основанията. И другото, което искам да ви запозная, но предлагам ви да се свържете с организаторите и да развиете отделен материал, просто ние ще ви го представим за първи път, тъй като е новина, че в Варна за връзка с Морската градина и Крайбрежната алея първа, една битка, в която зелените участваме още от самото си създаване през 2008 година, предстои да се започне процес за иницииране на референдум. Ако кметът не реши да го назначи, гражданите там, те са изброени в документа, ще предприемат събиране на подписка за иницииране на местен референдум във Варна с цел алея първа да стане част от Морската градина, както би трябвало да бъде, и там, в Морската градина, да не се изграждат застроителни ядра за хотели, апартаменти, увеселителни заведения от такъв голям характер. Ще прочетете двата въпроса, които биха желали гражданите на Варна да поставят на референдум. За нас решението на този въпрос би могло да стане и чрез обособяване на защитена територия по цялото ни крайбрежие, национален парк българско Черноморие, което да включва плажната ивица, която и без друго е държавна публична собственост, да включва отделни райони, които са запазени в района на брега, като район на Иракли, Камчийски пясъци, Карадере, Дуранкулак, Корал. Да, заповядайте.
Добър ден, наживо сме в ефира на Радио К2. Вие споменахте накратко, но бих искала да коментирате решението на Централната избирателна комисия и Върховния административен съд да не е допуснат зелените алтернативи против АЕЦ в кампанията като официален инициативен комитет и отразяването на този факт в медиите. Благодаря.
Благодаря ви много за въпроса и на вашата медия, че следи темата. Тя наистина е важна, защото касае демокрацията в нашата страна. Абсолютно грозно беше заличена регистрацията на нашия инициативен комитет. Решение номер 5 на Централната избирателна комисия беше опит за съставяне на законодателство не от законодателната власт, а от една институция, която трябва да има само оперативни функции. То заложи високи критерии за участие, каквито не съществуват в закона. Смеси два закона по един лош начин, направи коктейла доста грозен и освен това заложи много кратки срокове, необяснимо кратки срокове за събиране на тази подписка. Въпреки всичко, ние успяхме да съберем над 7000 подписа, събирайки ги в този студ, немалко хора жертваха свободното си време и здравето си, за да събират тези подписи. Внесохме подписката, но много странно, през събота, неделя и понеделник, аз не знам дали са работили събота и неделя специално, ГРАО, но в понеделник ни беше съобщено, че имаме липси, че имаме невалидни подписи. Ние самите бяхме отцели част от тези подписки, поради факта, че виждахме, че да речем липсва е ГНЕ и знаем, че този подпис не е валиден. Това, което аз се съмнявам, и ние сме пуснали по закона за достъп до обществена информация едно запитване, как точно се осъществява проверката на валидността на тези подписи. Между другото, за първи път се изискваше постоянен адрес. Това, което е много нелепо. Защото важно е човека да се удостовери с името си и с подписа си. Излишно българско условие да се удостовери и с ЕГН-то си, но да се иска и постоянен адрес по лична карта беше нещо, което надвишава, според мен, въобще правомощията на Централната избирателна комисия. Въпреки всичко, ние внесохме тези подписи, продължихме да събираме подписи за всеки случай и бяхме събрали допълнителни още 2000 подписа. Но Централната избирателна комисия ни отказа да внесем допълнителни подписи, след което ние се обърнахме към съда, защото Върховният административен съд има в своята практика от 2011 година три сходни случая, единият от които стана доста пословичен, защото първо ще кажа за какъв е казуса, каква е практиката на съда. Тогава, когато ГРАО установи, че има недостатъчно валидни подписи, се дава възможност на страната, която е внесла тази подписка за регистрация, да довнесе в рамките на 3 дни допълнителни подписи. Въпреки, че има 3 решения, за нас това решение беше обратното. Не ни се позволи да внесем допълнителни подписки, след което ние ги изгорихме, защото нямаме право да ги съхраняваме. Изгорихме ги публично пред Централната избирателна комисия. Абсурдното в случая е, че имаме съдия, който участва и в двете комисии от миналата година, от 2011 година и от тази, и че в единият случай се доказа, че регистрацията на една политическа партия във Варна за местните избори, имаше трима общински съветници, не забравяйте, че ние тук не се регистрирахме за активно право някакво, а само за да защитаваме позиция. Нямахме хора, които да бъдат избирани, а само защитаваме дадена позиция. Нашият град се нарича партията във Варна, тя е в близка до групировката ТИМ, казвам го открито. Се установи в последствие, че тяхната подписка всъщност е произволно събрани от пенсионните дружества, които ТИМ управлява, регистрирани хора и записани в такава една подписка. В смисъл, там хората дори не се бяха подписвали. Някой ги беше подписвал. Въпреки всичко, тези трима души стоят все още в Общинския съвет във Варна и въпреки всичко, Централната избирателна комисия беше принудена да приеме допълнителните подписи. Сега Върховният административен съд има друга практика. Между впрочем, проблемите с съдебната система стават все по-големи, затова получаваме сигнали. И най-нелепото е, че от вчерашния ден имаме две много лоши решения на Върховния административен съд. Едното касаещо плана за управление ООП, общия устройствен план на Царево, което позволява, въпреки статута на защитената зона и защитената територия природен парк Странджа, въпреки плана за управление на този парк Странджа, позволява цялото крайбрежие на юг от Царево до Резово, до границата ни, да бъде застроено с десетки хиляди легла в хотелски комплекси. Нещо абсолютно недопустимо. Другото пагубно решение на Върховния административен съд на тричленен състав е да не се съобрази с решението на петчленен състав на по-висшата инстанция и да разгледа въпросът, свързан с природен парк Пирин. Така че, да, аз малко отидох в по-различна посока от това, което вие ми зададохте като въпрос, но порочна е практиката и изключително грозно е отношението на Централната избирателна комисия и на Върховния административен съд по нашия казус.
Само да добавя, след като ми беше отказан достъп до медиите по време на кампанията, ние подадохме също така жалба и в Европейския съд за правата на човека и очакваме тези дни да има отговор от тази жалба.
Между другото, само още нещо да добавя към това, и за да се разбере защо ние търсим всяка възможност и трибуна да изразяваме позицията си. В няколко града вече, където наши активисти разпространяват информационни материали, имаме проблем с общината, които ни казват, че нямаме право на тяхна територия да разпространяваме информационни материали, защото не сме регистрирани като страна в този референдум. Това нещо е грубо нарушение на Конституцията на България, това нещо е грубо нарушение на европейските принципи за информиран избор и също така води и до нарушение на конвенцията от Орхус, Орхуската конвенция, която има специален раздел, Орхуската конвенция и ядрената енергетика, където се казва, че обществото трябва да участва в вземането на решенията, в достъпа до правосъдие и информация, както и да се сдружава и да разпространява информация, касаеща ядрената енергетика. Ние очакваме писмено да получим такъв отказ, за да можем да го използваме в последствие в нашата процедура към Европейския съд по правата на човека. За съжаление, до момента са основно натиск от инспекторатите на тези общини и след обаждания буквално до кметовете на населени места или до заместни кметове, тези въпроси се потушават, но е срамно нашите активисти да подлежат на такъв натиск от страна на общинските власти, на местните власти, за това да разпространяват информация, касаеща избора на всеки един българин в така наречения референдум. Благодаря. Други въпроси, ако имате?
Да кажете за Варна, понеже там проблемите са много, така и не. Какъв искате да е въпроса, какъв въпрос за референдум бихте подкрепили? И ако господин Йорданов все пак, нали, не поема някаква инициатива, кога започва събирането на подписи?
Аз искам да уточня, че въпреки, че ние участваме в кампанията във Варна от 2008 година, в случая това е инициатива на неправителствени организации. Ние поддържаме много добра комуникация, водим заедно с тях делата в съдилищата, но това е тяхна концепция. Двата въпроса, които ако нямате пред вас, в страни има... Нямате ли? Мисля, че на масата отстрани има даден такъв документ. Два са въпросите. Единият е свързан с това да бъде включен към морската градина Алея Първа или районът от ската до морският бряг. И вторият въпрос е дали да е включен. И вторият въпрос е свързан с това какво да представлява морската градина, дали там да се изграждат хотели и апартаментни комплекси или да могат да се изграждат единствено заведения за хранене и този тип инфраструктура. Убеден съм, че ако кметът Кирил Йорданов не инициира той това, то гражданите ще започнат много скоро, буквално до една-две седмици, да го представят. Знам, че те вече разпространяват това съобщение или ако не го разпространяват, то днес по-късно ще го разпространят и ще стартират реална кампания. Искам да напомня, че тези дни, и вчера, и в понеделник, протести имаше не само в София, имаше протести в Варна, и в Пловдив, и в Бургас. Хората в Варна и диви плажове милеят и за своя собствен плаж, който е все по-грозен, все по-мръсен и все по-незащитен под атаките на една групировка, която иска да отнеме тази част от морската градина и от плажа на Варненци. Други въпроси, ако имате? Да, заповядайте.
Въпросът за АЕЦ. Да се върнем. А как ще коментирате най-последната и може би най-важна новина тези дни? Върховният административен съд спря изпълнението на проекта, който внезапно се появи, за строеж на нов ядрен реактор насред София. И смятате ли, че е редно в една столица, в един град, нещо, което може би няма на света, да има ядрен реактор? И какво ще стане с този ОЯК, който е 240 кг и си стои в активната зона насред София?
Благодаря ви за този въпрос. Дълго време жителите на столицата не знаеха, че в рамките на техният град има ядрен реактор. Той е с учебни цели, но въпреки всичко той има опасност за живота и здравето на хората, особено в района на 11 км, района на комплекса на Българска академия на науките, където той стои. Дълго време се води съдебни казуси, свързани с това. Оценката за въздействие върху околната среда, която беше направена, беше действително свалена във Върховния административен съд. Това е на тричленен състав, има още една инстанция. Не знаем дали Министерството ще обжалва, Министерството на околната среда ще обжалва това решение и дали ще се стигне до последна инстанция. Но действително аз съм съгласен с констатацията във вашия въпрос, че е много опасно и нелепо в столицата ни, където живеят над 1,5 милиона души, да има ядрен реактор, било той с учебни цели, който крие сериозен риск. Между впрочем, ако се върнете някъде назад, мисля, че все още съществуват в интернет подобни информация и може да се знае, по време на тоталитарния режим, през, мисля, 83-та година, има инцидент в този реактор и София е била подложена на някаква форма на радиоактивно замърсяване, за което наистина не се говори. Тогава е потулен инцидента, както знаем, тогава се потулваше всичко, включително и аварията от АЕЦ Чернобил. Беше потулена и гражданите се хранеха с марулите и с нещата от градините им в това пролетно време, макар те да бяха радиоактивно замърсени. За нас лично, във връзка с отработеното ядрено гориво от този реактор, трябва много внимателно да се подходи за неговото пренасене към района на Козлодуй, където в хранилищата, мокрото и сухото хранилище, да бъде по някакъв начин третиран и комплексът трябва да бъде много внимателно обезвреден, за да няма последствия. Ясно е, че тук реактор не може да продължава да съществува и опитите на БАН да възобновят дейността му бяха посегателство върху живота и здравето на хората.
Искам да добавя само, по принцип ние сме съгласни, че учебни ядрени реактори и такива за медицински цели трябва да съществуват. Разбира се, това е идиотско, такова нещо да се прави в периферията на един град, дори то вече не е и периферия там. Но това показва един друг проблем и това е проблема с финансирането на науката в България. Доколкото ми е известно, не само астрономите имат проблеми с финансиране, целият БАН, всичките тези институти, физически институт, ядрен институт, също имат много голями проблеми с финансирането. Истинското решение на това нещо е такъв реактор, който също да обслужва и медицината, трябва да се построи, защото в България радиологията също е на много, много, много ниско ниво. Трябва да се построи, но трябва просто да се построи по модерен начин извън рамките на един град.
Имаме предвид, че това е съвсем различен реактор, нали? Само думите са едни и същи, няма нищо общо с реакторите, които са в атомните електроцентрали. които се правят, нали, с идеята за енергия, съвсем друг капацитет и съвсем други функции. Ами добре, други въпроси, ако имате, имаме още време. Да, заповядайте.
В БТА, сътрудничите ли са с другите два комитета, инициативни комитета, които са против АЕЦ Белене? Те бяха обещали поне на думи, че ще ви помогнат в агитацията срещу идеята за построяване на тази нова централа. И предвиждате ли високия гост, който очаквате другата седмица, да има срещи с тези комитети, с Бойко Борисов, който вие вече се срещнахте, с разни депутати и така нататък? Благодаря.
Първо ще започна отзад напред. Дали Бойко Борисов ще има среща с госпожа Ханс, трябва да попитате Бойко Борисов, не нас. Що се касае за сътрудничеството с двата комитета, да, ние имаме сътрудничество, но искам да изразя много ясно, че ние имаме и много голями различия. За нас този референдум е първа стъпка към, в процеса България да няма ядрена енергетика. Ние първо искаме да се забрани строежа на нови ядрени мощности, но след това на 28 януари ние продължаваме нашата многогодишна кампания България да бъде освободена от ядрена енергетика. Докато това не е целта на другите два комитета, това е различие. Както вече споменах, представители от двата комитета ще бъдат също и на нашия заключителен концерт. Ние си разменяме експертизи, често си сме, когато имаме възможност, помагаме на тях в медийното време, когато те нямат специалисти, защото главно те се концентрират върху икономическата част на строежа на нов ядрена централа, докато ние им помагаме с експертиза за това какви са възможностите, какви са алтернативите на ядрената енергетика, а също така и с това какви са опасностите от съществуващата технология.
Действително, очаквайте ни на 24-ти от 18 часа, заедно с комитетите с представителство на Мария Капон и с комитета с представителство на Иван Иванов. Ние каним всички хора, независимо от своята политическа партийна принадлежност, но онези, които биха желали да гласуват с не и знаят защо искат да гласуват с не, да дойдат да се присъединят към този митинг-концерт на 24-ти, за да оставим паметниците на окупацията в миналото и да не търпим повече ядрено робство. За нас темата ядрена енергетика е кауза, срещу която ядрена енергетика ние ще се борим и след референдума. За нас тази кампания е възможност да се провокира общественият интерес по тази важна тема, защото българското общество няма информация, дълги години е подложено на мощна промивка на съзнанието и на разума по отношение на тази иначе изключително опасна, изключително скъпа, изключително вредна технология. И ние ще бъдем противници, вероятно, след референдума и с тези два инициативни комитета и с всички останали, които биха желали да се строи реактор в Козлодуй. Но тъй като референдумът касае нова ядрена електроцентрала, ние в момента работим заедно за това българските граждани да бъдат информирани и да гласуват с не на референдума.
Само искам да добавам за този концерт, заключителен концерт. Ние каним особено хората, които още не са решили как ще гласуват. Ние в момента по цял ден пътуваме из страната, общуваме с граждани. Има много-много хора, които още не знаят как ще гласуват. Нека в следващите дни те дойдат при нас, информират се от това, което имаме да кажем. Също така и каниме и на нашия концерт.
Имаме още време за въпроси. Наистина, този референдум и това, което ми се иска да се чуе, да се открои, при положение, че още през 80-те години руските учени, които са проектирали или са участвали в проектирането на този проект, казват, не, там е много опасно. Впоследствие 90-та година, специализирано издание на Българска академия на науките, Бялата книга се нарича, казва, че този проект е икономически неефективен и сейсмологично опасен, много опасен. тогавашното правителство, независимо, че е съставено от наследниците на старата власт, решава да се откаже. Впоследствие през 2012 година, след като става ясно, че няма инвеститор за подобно намерение, че е твърде скъп подобен проект, следващото правителство, в този случай на ГЕРБ, отново се отказва. Време е веднъж завинаги да затворим страницата и да потърсим истинските зелени алтернативи на, за района на Белене, за района на, на Северна България, Северна Централна България, както и за всички други места. Защото това, че ги лъжат, че ще имат работни места, това, че ги лъжат, че ще им бъде ток. Ами вижте района на Козлодуй. Вижте, че Северо-Западна България е най-бедният район в Европа. Вижте, че Северо-Западна България е районът с най-висока безработица. Това ли искат и другите хора в района на Белене? Нима не можем да се получим от примера, който вече имаме. Нима продължаваме да вярваме на едни хора, които ни лъжат десетки...
Моля ви се, господин на етап Деметров. Политически дебат сме. Много се извинявам.
В момента гласуваме
слушам
господин Деметров. Слушаме
11 пъти.
Много ви мога. Подлагам на гласуване, уважаеми колеги, особеното мнение на представителя на Атака, господин Венцислав Лаков, което не е представило, беше изчетено, влязло е в стенограмите на заседанието на комисията, то е публично и ще може да бъде ползвано или разглеждано от всеки, който се интересува по тая тема. Който счита, че следва особеното мнение на господин Лаков да влезе в междинния доклад и да запознаем народните представители, моля да гласува за. Трима за, против. Един, два, седем против. Въздържали се. Един народен представител. Особеното мнение влиза в стенограмите, влиза и в като материал в народното, в комисията, временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства, но няма да влезе в междинния доклад. Предложенията на господин Петър Димитров, те бяха 6 предложения, надлежно изчетени. Аз, моето лично мнение, не се съгласявам с нито един факт, който в момента той е предложил.
Ама господин Червен Кондев, кажете с кой не сте съгласен.
С нито един.
Ама кажете, дайте, ето това не е така.
С всеки един мога да споря.
Не дейте с всеки.